Matei capitolul 5. Vom spicui din el, vom citi 12 versete, iar vom citi de la versetul 21 până pe la 30 sau așa ceva. Apoi vom citi încheierea capitolului. De vorbește Fiul lui Dumnezeu și eu pot să spun de la început acum. Dumnezeu a dat legea prin Moise la Sinai. El zice, eu nu sunt sub legea de la Sinai, eu sunt sub legea lui Hristos. Și eu am curajul să afirm că predica de pe munte este legea lui Hristos. Când Domnul Iisus spune de 5 ori după cină, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Unde sunt scrise poruncile Domnului Iisus? În predica de pe munte. Legea lui Hristos, poruncile mele. Când a văzut Iisus noradele săsuit pe munte și după ce a șezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să-i învețe astfel. Fericiți sunt cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Fericiți sunt cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Fericiți sunt cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Fericiți sunt cei flămânzi și însetați după dreptate, căci ei vor fi săturați. Fericiți sunt cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Fericiți sunt cei cu inimă, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți sunt cei împăciuitori, adică făcătorii de pace, căci ei vor fi chemați fiii lui Dumnezeu. Fericiți sunt cei prigoniți din pricina dreptății, căci a lor este împărăția cerurilor. Fericiți veți fi voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Versetul 21. Ați auzit că s-a ordonat din vechime să nu ucizi. Oricine va ucide, va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Și oricine va zice fratelui său prostule va cădea sub pedeapsa soborului, iar oricine va spune nebunurile va cădea sub pedeapsa focului Ghenei. Așa că dacă ți aduci darul la altar, și acolo ți-aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo, înainte, și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău și apoi vino de adu-ți darul. Caută de te împacă de grab cu pârâșul tău câte vreme ești cu el pe drum, ca nu cumva pârâșul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și să fii aruncat în temniță. Adevărat îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuți. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu comiți adulter? Dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și comis adulter cu ea în inima lui. Dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă-l de la tine, căci este mai de folos să piară unul din mădularele tale, decât să ți-ai aruncat tot trupul în ghienă. Și dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, tai-o și leapă-te de la tine, că este mai de folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. Versetul 38. Ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Dar eu vă spun să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce și pe celălalt. Oricui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Celui ce-ți cere, dă-i și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Căci El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni, și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit face? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiți dar desăvârșiți, așa cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Amin. Plecăm capul. Doamne, sus ai mai înălțat-o ștacheta. Mari lucruri ne ceri Tu. Și Tu i-ai spus lui Petru că la om nimic nu-i posibil, dar totul-i posibil la Dumnezeu și cu Dumnezeu. Fă, Doamne, ca aceste lucruri imposibile omenești să fie realități în noi, pentru că le produci Tu în noi. Vrem, Doamne, să le produci în noi și vrem să cooperăm cu Tine și să nu ne lăsăm până când ele nu sunt realitățile noastre. Pentru că Tu dorești să fim așa, dorim și noi ce dorești Tu. Învață-ne cum și prin puterea Duhului Tău cel Sfânt realizează în noi imposibilul omenesc care e posibil cu Dumnezeu. Amin. Ocupăm loc. Ați observat că am schimbat aici colo câte un cuvânt. În loc de neprihănire am citit dreptate. Dacă vreți să știți cu ce drept, dacă vă uitați în Romani 3 cu 21, acolo apare cuvântul neprihănire și lângă el apare un 1 și aia înseamnă uită-te dedesubt. Și dedesubt scrie în grecește dreptate. Prin urmare, traducătorul ne spune că acolo unde vedem neprihănire, să știm că în grecește e dreptate. Deci, pe baza asta, pe baza ce ne spune Cornilescu, eu citesc dreptate în loc de neprihănire. Noi am luat acum câțiva ani întreg Noul Testament și am descoperit acolo extrem de multe lucruri, cuvinte pe care nimeni nu le mai înțelege. Pismă, zavistie, zămislit. Am stat odată și am trecut prin lista cuvintelor din Noul Testament și am descoperit 250 de cuvinte vechi care trebuie înnoite cu cuvinte noi. În loc de pismă să scrii invidie, în loc de zavistie să spui gelozie, în loc de zămislit să scrii conceput, în loc de neprihănire dreptate. Și atunci le-am schimbat și am produs acest Nou Testament, care e Cornilescu revizuit. Și l-aveți acolo pe masă, dar nu v-a sărit în față pentru că nu v-a spus nimeni. E lucrul la care am lucrat noi, la Societatea Misionară Română, și vreau să vă spun, mai ales la tinerii care citesc mai greu românește și care găsesc multe cuvinte greu de înțeles aici, în testamentul ăsta, nu le mai găsiți alea, spuse cuvinte noi. Sperăm că până la sfârșitul anului să fie gata și Vechiul Testament și sperăm că vom veni pe piață cu întreaga Biblie Cornilescu revizuită. Lucrăm și la Oradia și partenerul nostru este fratele Adolf Novak, cei mai bătrâni poate știți, era păstor la Biserica Germană Baptistă din Brașov și e cam de vârsta mea, poate cu vreo 2 ani mai tânăr, și împreună lucrăm la refacerea acestei Biblii după 80 și ceva de ani de când a fost făcută. Vă recomand câteva cărți. Cartea aceasta, intitulată Oameni din Vechiul Testament, e o colecție de predici pe care le-am ținut eu de-a lungul anilor despre practic toate personajele din Vechiul Testament. Și e ca și când ai citi Vechiul Testament, citești despre personajele acestea, când au trăit, ce situații erau atunci, ce probleme erau, cum le-au rezolvat ei, mai ales profeții, totdeauna ei au îndrăznit să spună poporului, nu mergeți bine. Și Domnul Iisus ne spune că toți au fost persecutați și tare mulți dintre ei au fost omorâți pentru curajul de a fi vorbit. În cartea aceasta aveți toate acestea. O carte care acum s-a retipărit, pentru că s-a vândut ca pâinea caldă când am publicat-o prima dată, Viața intimă în căsnicia creștină, de Ed Witt. Toți tinerii care se căsătoresc trebuie întâi să citească cartea asta. Eu, în ultima vreme, am spus, eu nu mai cunun pe nimeni până nu știu că întâi au studiat cartea asta să știe la ce se bagă. Și pe lângă asta mai este o carte scrisă de sora Țon și fratele Țon despre viața de familie, care iarăși s-a republicat recent. Acum, tot auzi despre părtășia cu Dumnezeu. Și dacă tu crezi că părtășia cu Dumnezeu e atâta că te duci și te pleci de nunți dimineața în fața patului și te zici 3 cuvinte și seara înainte de culcare iar te rogi 3 minute, aia nu-i părtășie cu Dumnezeu. Părtășie cu Dumnezeu înseamnă stare de vorbă cu Dumnezeu. și să-ți vorbească Dumnezeu și să-i vorbești lui Dumnezeu. Dar cum se face asta? Avem aici o carte intitulată Viața Devoțională Personală, Bobby Moore. Cei care ați fost pe vremurile noastre bune, când am avut noi cel mai mare botez la Oradea, a fost când am avut 111 persoane, le-am botezat într-o duminică dimineață. Predicator în dimineața a fost Bobby Moore și Sumner Wemp. Și Bobby Moore a scris cartea asta așa de frumoasă, cum e părtășia ta cu Dumnezeu, ce trebuie să faci ca să ai părtășie cu Dumnezeu, practic ce faci acolo. Și când am văzut-o prima dată, i-am spus, Bobby, aș vrea să facem și în românește, dar n-am bani, trebuie $5,000 să fac în românește. Și după foarte scurtă vreme mi-a spus, Iosif, uite, $5,000. Eu am crezut că i-a cerut de la biserica lui. După aceea am aflat că mi-a dat de la el, de personal. Așa că e felul ăsta de om, rugați-vă pentru el. Soția lui e foarte bonavă. Acum, asta e bună și pentru pentecostali, și pentru baptiști. Experiențe cu Duhul Sfânt. Vreau să vă spun, e o coreancă care a luat 22 de bărbați mari lui Dumnezeu, Moody, Spurgeon, Torii, 22 din cei mai vestiți oameni ai lui Dumnezeu din lumea evanghelică. Și e ca și când le-ar lua un interviu. Ea pune întrebarea și răspunsul ea dintr-una din scrierile lor. Deci cuvintele sa lor, numai ea le-o cules din... Acum fiți atenți, ăștia 22 de oameni, la începutul vieții, au fost oameni fără putere, oameni obișnuiți. Și ceva s-a întâmplat în viața lor. Și-au trăit o umplere cu Duhul Sfânt. Și unii zic umplere cu Duhul Sfânt, alții zic botez cu Duhul Sfânt. Și scriitoarea zice, nu vă certați pentru cuvântul ăsta. Ziceți-i cum vreți numai să o aveți și voi. Nu de mult un pastor tânăr din România mi-a spus, frate Țon, eu mă pregătesc pentru predici. Eu cred că am predici bune, dar n-am putere. Și i-am spus, ai cartea experienței cu Duhul Sfânt? Păi zic, o, ce-o am, dar n-am citit-o. Ne zic, du-te acasă, citește-o și caută să înțelegi ce n-au avut oamenii ăștia și ce-au căpătat și ce-au făcut ca să capete lucrul la care le-a adus apoi putere. Și nu te lăsa până nu capeți și tu ce-au căpătat ei. Și îți garantez că atunci vei avea și tu putere. Așa că această carte e foarte interesantă, în România nu mai este. E vândută de mult. Și aici am mai văzut câteva, așa că să știți că dacă se vând astea, altele nu mai găsiți. Astea sunt cărți care am vrut să vi le recomand și le pun aici așa. În două locuri ni se poruncește să ne dezvoltăm gândire ca Domnului Iisus. Unul este în Filipeni 2:5, să fie în voi gândul care era în Hristos Iisus. În americană e have the mind of Jesus Christ. Să aveți mintea lui Hristos. Al doilea loc este în Petru, 1 Petru, capitolul 4, versetul 1, Petru zice, înarmați-vă cu același fel de gândire ca a lui. Înarmați-vă, echipați-vă cu acest fel de gândire. Să gândim cum gândea Domnul Iisus. În opoziție cu asta, v-am citit din 2 Corinteni 11 cu 3, unde Pavel spune că se teme că nu cumva, așa cum șarpele a amăgit-o pe Eva, și gândurile noastre să nu se strice datorită diavolului. Și cel mai clar e, dacă ne uităm în 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 4, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia. Ce-a făcut diavolul? Le-a orbit mintea. Acum, în seriile dinainte, de fapt, prima dată am vorbit duminică seara, când am făcut diferența între gândirea satanică și gândirea Domnului Iisus. Gândirea satanică am văzut-o în Geneza, capitolul 3, versetul 6. Auziți, uitați-vă voi cât e de plăcut, cât e de atractiv, cum te uiți la el și dorești. Dă-ți drumul dacă dorești ceva, să ai. Că Dumnezeu a zis să nu vă atingeți, și ce dacă? Voi să fiți ca Dumnezeu. Dumnezeu face ce vrea. Asta e Dumnezeu. Asta e trăsătura lui fundamentală. El face ce vrea. Nimeni nu-i poruncește. Să fiți ca El. Adică să faceți ce vreți voi. În Romani, capitolul 1, de la versetul 19 încolo, până la capăt, Apostolul Pavel nu se referă decât la Geneza 3. Ce s-a întâmplat cu omul atunci? Omul nu l-a păstrat pe Dumnezeu în cunoașterea lui. Adică, cum vine asta? Păi omul a zis, eu mă pot descurca cu propria mea minte. Nu mai am nevoie de Dumnezeu aici. Mintea mea mi-e suficientă. Și eu gândesc ce să fac. Și Pavel zice că pentru că nu l-au păstrat pe Dumnezeu în cunoașterea lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor. Eu nu mai adaug următorul cuvânt, că ăla după aia ne atrage în altă parte. I-a lăsat în voia minții lor. Ok? Vrei să te călăuzești după propria ta minte? Foarte bine, dă-i drum. Ca să vezi unde ajungi. Și mintea lor, spune Pavel, s-a întunecat. Asta s-a întâmplat. Observați, dragii mei, că toată lupta s-a dat pentru mintea oamenilor. Dacă să-L păstreze pe Dumnezeu în ea sau nu. Gândirea satanică e asta. Tu ești suficient de deștept să hotărăști tu ce să faci în viață. N-ai nevoie de ajutor acolo. Rațiunea ta umană trebuie să fie suverană. Tu decizi încotro mergi și ce faci. Acum, deci asta este gândirea la care l-a împins diavolul pe om. Și de aici ne-am dus la Ioan capitolul 5, care pentru mine personal este unul dintre cele mai importante texte din Sfânta Scriptură, de la versetul 19 până la 30. Pentru că acolo, în opoziție cu gândirea satanică, am gândirea Fiului lui Dumnezeu. Și Domnul acolo începe cu asta, că el se făcea deopotrivă cu Dumnezeu. Și el zice, da, eu sunt deopotrivă cu Dumnezeu. Dar haideți să vă spun ce înseamnă asta pentru mine. Trei lucruri. Și astea sunt felul meu de a gândi și de a fi. Primul, fiul nu poate face nimic fără de tatăl lui. Nimic fără Dumnezeu. Fiul întotdeauna, în orice problemă, Dumnezeu. Eu nu fac singur de la mine nimic, așa e natura mea să nu pot face nimic fără el. Deci, între mine și el nu poate fi separare, eu sunt totdeauna cu el. Doi, fiul nu face decât ce vede pe tata că face. Tot timpul eu sunt cu ochii la tata și cum e tata, așa vreau să fiu și eu. Dacă e tata bun și eu sunt bun, dacă e tata milos și eu sunt milos, dacă e tata iertător și eu sunt iertător, dacă tata e drept și eu sunt drept. Cum e tata, așa e și fiul. Și trei, fiul nu face decât ce vrea tata lui să facă. În orice problemă, eu nu întreb cum e mai bine sau oare cum să mă descurc. În orice problemă, eu spun, viu să fac voia ta, Dumnezeule, care-i voia ta aici. Eu m-am coborât din cer să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Iată gândirea Domnului Iisus. Gândirea Domnului Iisus e asta. Totdeauna îl am pe Dumnezeu înaintea ochilor mei. Totdeauna fac totul în consultare cu El. Totdeauna fac numai ce-L văd pe El că face și totdeauna îl întreb, care-i voia ta pentru mine? Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu. Eu nu pot nimic fără El. În opoziție cu asta, diavolul i-a zis, poți singur, n-ai nevoie de Dumnezeu, descurcă-te fără Dumnezeu. Observați contrastul? Acum, aseară, v-am arătat altceva. Când Apostolul Pavel s-a străduit să spună ce se întâmplă când ieșim de sub stăpânirea diavolului și intrăm sub stăpânirea lui Dumnezeu. Ieșim din împărăția unuia și intrăm în împărăția celuilalt. Și e atâta de extraordinară transformare că e o altă naștere, te naște altfel. Ești un alt om. Omul vechi și omul nou. Care-i diferența între omul vechi și omul nou? Și am văzut-o în Efeseni 4. Omul vechi trăiește după dorințele lui. Ce doresc eu, ce vreau eu, cum vreau eu, totul de la propriile mele dorințe. Pofte, patimi, zile ce vrei, idei. Omul nou și-a schimbat duhul minții. Omul nou totdeauna întreabă, de ce sunt aici? Pentru că Dumnezeu vreau să fiu ca El. Omul nou care se noiește după chipul lui Dumnezeu. Și v-am arătat din Romani capitolul 4, Romani capitolul 8, versetul 4 până la 6. Omul vechi trăiește după îndemnurile cărnii, ale firii. Omul nou trăiește după îndemnurile Duhului. Și versetul 4, 6 în traducere în limba greacă spune mintea cărnii și mintea Duhului. Omul vechi se uită tot timpul la carnea lui, la firea lui, la apetiturile lui, la poftele lui și zice, măria ta carne, ce mai dorești? Mintea lui e slujitoarea cărnii lui. Omul nou se uită totdeauna în sus și zice, măria ta, Doamne Iisuse, măria ta, Duhule Sfânt, care e voia lui Dumnezeu în situația asta pentru mine? Asta e diferența. Dar asta e exact diferența între diavolul și Domnul Iisus. Nu? Atunci, ce-i carnea sau firea pământească? Carnea sau firea pământească e suma tuturor dorințelor mele pe care le receptează mintea mea, care-i singură. Ăsta e omul care trăiește după firea pământească. Omul lui Dumnezeu, firea e tot acolo. Impulsurile sunt tot acolo, țâșnesc tot timpul. Dar el și-a pus mintea lui sub autoritatea Domnului Iisus, că orice gând l-a făcut rob ascultării de Hristos și și-a făcut mintea lui să fie proprietatea Duhului Sfânt. Și când vine îndemnurile astea și cum v-am spus aseară, te-a călcat cineva pe bătătură, te-a jignit cineva și tu imediat vrei să-i otrântești și zici, bă, nu ți rușine sau tâmpitule, măgarule, știți, epitete de astea frumoase. Și îi le trântești sau îi tai cu o vorbă care să lusture pe toată viața. Sau zici, te-a jignit, zâmbește-i, tu spune o vorbă frumoasă, ce-i poți spune mai frumos? Fă-i un compliment și spune, vai ce bine arăți astăzi. Mai jignit, dar mie îmi face, eu sunt omul înțelept din proverbe, care atunci când e jignit se face că nu vede. Se face că nu pricepe că a fost împuns. Vorbește-i frumos, răspunde-i cu iubire. De unde vine asta? Asta vine de sus, de la Duhul. O pornire vine de jos și una de sus. Și în Galateni 5 cu 16 Pavel zice, umblați călăuziți de Duhul și atunci nu mai împliniți poftele firii pământești. Că ele poftesc lucruri contrare una celelalte. Firea zice, trântește-o, nu te lăsa, dar ce ești preșul lui? Duhul spune, și dacă te calcă în picioare, tu iubește-l și spune-i că-l iubești. Nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bine. Nu puteți face tot ce voiți. Înainte făceai tot ce voiai. Ce venea, aia făceai. De când te-ai întors la Dumnezeu, tu nu mai poți face tot ce vrei tu. Ce s-a schimbat? S-a schimbat faptul că acum eu imediat întreb, da, e bun, știu firea mea, știu ce vrea să fac. Dar ce vrea Duhul să fac? Și eu nu mai fac ce vreau eu, ci eu fac ce vrea Duhul să fac. Omul vechi făcea ce vroia el. Omul nou e omul care s-a obișnuit că totdeauna se întrebe, stop, știu acum ce vreau eu. Dar ce vrea el? Aceasta e schimbarea fundamentală care, dacă încă nu s-a întâmplat în viața ta, poate încep din seara asta să fie în voi gândirea care era în Hristos. Păi cum să fie? Cum zice Petru, înarmați-vă cu ea. Care-i gândirea lui Hristos? Nimic fără Tata, numai cum e Tata și numai voia lui Tata. Asta e gândirea lui Hristos. Înarmați-vă cu ea, echipați-vă cu ea. Vă dați seama cum s-ar schimba familia voastră dacă ar veni gândirea asta între voi? Vă dați seama cum s-ar schimba biserica voastră dacă toți ar gândi ca Domnul Iisus? Da, auziți, să nu crezi că poți merge în cer gândind ca diavolul. Să nu crezi că toată viața aici ai gândit ca diavolul, ai dat curs la îndemnurile lui, n-ai vrut să te schimbi după gândirea Domnului Iisus și după aia te arăți la porțile cerului și zici, păi vreau să fiu și eu aici. Și ți se va spune, nu te potrivești aici, că tu toată viața acolo ai mușcat și ai jignit și ai lovit. Păi da, Doamne Iisus, eu n-am știut. Cum n-ai știut? Că eu ți-am spus în Matei 5:22 că dacă îi spui cuiva nebunule sau prostule, vei cădea sub focul Ghehenei, adică te duci în iad. Păi cum, Doamne, pentru atâta că i-am spus odată idiotule? Păi da, era idiot. O fi. Dar tu n-aveai voie să-i spui asta. Tu trebuia să-i spui, ești creatura lui Dumnezeu minunată, a murit Domnul Iisus pentru tine și dacă Domnul Iisus te-a iubit atâta, și eu te iubesc. N-ai știut? Ai știut, dar n-ai vrut să auzi că dacă jignești pe cineva cu un cuvânt jignitor, te duci în focul Ghehenei. Problemele astea nu sunt opționale, fraților. Se zice, păi dacă mă schimb bine, dacă nu tot, că el e bun și mă iartă. Nu e așa, el e bun și iartă, dar el așteaptă roade. Și vine un an, vine doi, vine trei la smochin și dacă vede că nu dă roadă, îl mai roagă pe tata, mai lasă-l un an. Să mai vie fratele Țon cu încă un curs și să-i spună încă o dată, Și dacă nici atunci n-aduce roadă, atunci taie-l. Vai de omul în care își pierde Domnul Iisus nădejdea. Că tot a vrut să te schimbi și tot ți-a dat predici și ți-a dat atâtea altele. Și până la urmă îi spune tatălui, tată, ăsta nu se mai schimbă. Taie-l. Încă o dată, pentru că ai spus cuiva un cuvânt jignitor, ca prostule sau nebunule, Domnul Iisus spune că te duci în focul Gehenei, în iad. De ce? Pentru că El a vrut să fii un om ca El, respectuos și bun. Acum, ce-am stabilit până acum? Am arătat gândirea Domnului Iisus, am arătat gândirea satanică, am văzut ce înseamnă omul vechi, omul care gândește după diavolul, și omul nou. Omul nou care totdeauna zice, nu cum vreau eu, cum vrea aici Dumnezeu. Acum vreau să vă spun ceva foarte important despre predica de pe munte. Domnul Iisus a conceput predica de pe munte ca un fel de nouă lege de la Sinai. Luați-o după mine așa. Și să vă spun pe ce bază zic asta. Domnul Iisus știa că El trebuie să încheie un nou legământ. În Ieremia 31, cu 31 până la 33, iată vin zice Domnul, când voi încheia un nou legământ cu casa lui Israel. Nu ca legământul pe care l-am încheiat la Sinai, ci un legământ în care voi scrie legile mele în inima voastră. Diferența între legea de la Sinai și legea nouă a Domnului Iisus, că Domnul Iisus e Cel care a încheiat noul legământ. Și El a încheiat pe baza noii legi. Legământul e pe baza unei legi. Și noua lege, dacă vă uitați în Ioan 13, acolo avem cina Domnului, și imediat în Ioan 14 și 15, Domnul Iisus de 5 ori spune, acum am intrat în legământ, nu-i așa? Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Noul legământ e pe baza poruncilor mele. Poruncile mele sunt deosebite de cele de la Sinai pentru că scrise în inimă. Și vă dau numai două exemple ca să vedeți. Ați auzit că s-a zis să nu ucizi. Era porunca scrisă pe tabla de piatră, era poruncă pe care statul putea să o vadă că ai călcat-o și te condamna la moarte. Domnul Iisus spune, legea nouă, legământul cel nou în inimă. Cum să aduc eu să nu ucizi în inimă? Simplu, să nu te mânii. Ați auzit că s-a zis să nu ucizi, dar eu vă spun să nu vă mâniați, că cine se mânie și la mânie spune prostule sau nebunule, va merge în focul Gehenei. Ce a făcut Domnul Iisus? A spus, nu aștepta până când dai în cap cuiva. Nu lăsa mânia să clocotească în tine. Așa cum v-am arătat aseară, o oră întreagă, mânia omului e o revărsare de răutate și tu trebuie să fii gângav, bâlbăit la mânie, cum zice Iacov, și să nu poți zice nimic până când zici, dar oare cum vrea Dumnezeu să răspund? Că dacă ai întârziat suficient de mult și ți-a venit gândul, acum eu i-aș da două palme, dar Dumnezeu zice, zâmbește și iubește-L. Toată problema e să-mi aduc aminte, cum mă mân eu? Imediat să-mi aduc aminte, cum vrea Dumnezeu să reacționeze aici? Și deja bătălia e aproape câștigată. Pentru că dintr-o dată tu vei zice, păi nu-i mai spun tâmpitule sau idiotule, îi spun iubitul meu frate, mai jignit, dar eu, Domnul să te binecuvinteze. Înțelegi? În loc de ucidere, ai grijă de mânie. Al doilea, s-ați auzit că s-a zis să nu comiți adulter. Dar eu vă spun, aveți grijă cum vă uitați la o femeie sau la un bărbat. Ce gânduri se nasc în tine când te uiți? Ai grijă de gândurile alea, pentru că adulterul acolo se întâmplă întâi. Obișnuiește-te să-ți cureți mintea. Pavel zice, gândurile voastre să nu se strice de la credincioșia față de Hristos. Aia înseamnă, gândul meu imediat se întrebe, cum vrea Domnul Iisus acum? Și doi, gândurile voastre să nu se strice față de curăția care e în Hristos. Gândurile mele să fie credincioase Domnului Iisus și gândurile mele să fie curate. Așadar, vrei să n-ajungi la adulter? Păzește-ți ochii cum se uită și gândul ce gândește. Și iată cum Domnul Iisus aduce în inimă legile de pe tablă. Acum, lucru principal însă e altul. De la versetul 20 încolo, în Matei 5, Domnul Iisus ne spune ce să facem și ce să nu facem. Dar Domnul Iisus nu începe cu asta. Domnul Iisus începe cu ce să fim. În primul rând, nu contează ce faci. În primul rând, contează ce ești. Ce ești tu în tine însuți. Fericiți sunt cei săraci în duh. Fericiți sunt cei ce plâng. Fericiți sunt cei blânzi. Fericiți sunt cei pasionați după cinste, după dreptate. Fericiți sunt cei milostivi. Cei cu inima curată. Cei ce creează armonie. Astea sunt trăsături de caracter înăuntru nostru. Și Domnul Iisus spune, în primul rând trebuie să stabilim cum ești tu pe dinăuntru. Ce structură ai tu acolo? Și vreau să vă spun numai prima și după aceea facem pauza. Dar asta trebuie pentru că e în legătură cu tot ce am spus până acum. Tot ce am spus până acum e o repetiție din alte seri și totul a fost introducere pentru ce vine acum. Ferice de cei săraci în duh. Ce înseamnă om sărac? Om sărac e omul care n-are nimic. Lasă-ne aici în sărăcie, Lucie. Omul bogat e omul care are de toate, are tot ce trebuie. Omul sărac n-are nimic, omul bogat are tot ce trebuie. Ferice de cei săraci în duh, adică în interior. Când mă uit în interiorul meu, eu văd acolo Nimic. Nimic de la mine. Nimic al meu. Eu n-am acolo decât ce vrea Dumnezeu să pună acolo. Sărac în duh e unul care se vede pe sine gol. Problema e cum te vezi pe tine, cum te percepi pe tine, cum te consideri pe tine. Gol. Nu am nimic al meu. Nu am nimic care să origineze din mine. Tot ce sunt și tot ce am e numai ce pune Dumnezeu în mine. Și eu văd clar, ele sunt acolo pentru că Dumnezeu le pune acolo. Dar eu nu mă pot lăuda cu ele să zic, vedeți ce grozavit sunt? Pentru că Pavel zice, ai ceva care să nu fi primit? Ai ceva care să nu fi primit? Și atunci dacă le-ai primit, de ce te lauzi ca și când ar fi ale tale? Sărac în duh, hai să vedem opusul, bogat în duh, eu am tot ce îmi trebuie ca să mă descurc în viață. În special, e suficient de deștept ca să mă strecor și să mă aranjez în viață. Ăsta e omul bogat în duh. Și nu știu, vă aduceți aminte de ce am spus până acum seara asta? Gândirea satanică. Tu te poți descurca. Nu luați seama ce vrea Dumnezeu. Tu poți, tu știi, tu ești. Omul sărac în duh zice, minți, diavole, destinge apele. Eu n-am nimic a meu. Eu depind totalmente de Dumnezeu și în fiecare clipă eu trebuie să zic, Tată, cum vrei tu acum aici? Eu nu știu de la mine. Spune-mi cum vrei tu. Eu așa mă văd pe mine, ca unul care nu poate face nimic fără Dumnezeu. Și ne aducem aminte că exact așa e Domnul Iisus. Că asta v-am spus. Domnul Iisus zice, eu nu pot face nimic de la mine. A gândi ca Domnul Iisus sau a fi sărac în duh e același lucru. Sărac în duh e ăla care zice, eu nu pot face nimic de la mine. Eu depind de Domnul meu ca El să-mi spună în fiecare clipă ce să fac și cum să fiu. Și iată, dintr-o dată, dragii mei, cum vin toate la oaltă. Sărac în duh este baza la tot restul. Domnul Iisus clădește tot restul pe asta, pentru că așa-i El. El-i sărac în duh. Fiul nu poate face nimic de la sine. Și când eu încep să gândesc ca fiul, atunci sunt fericit. Pentru că să vă spun, câte vreme am făcut totul de la mine, nimic nu ieșa bine. Cu cât renunț mai mult la mine și cu cât învăț mai mult să-L întreb pe El cum să fiu, cu atât sunt mai fericit. Fericirea nu stă în independență. Fericirea vine numai când renunți la independență. Ce însemnează bogat? Bogat e acela care e așa de plin de el însuși, încât nu mai încape Dumnezeu acolo. Omul bogat e omul așa de plin de el însuși, că nu încape nici Dumnezeu acolo. Eu, 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 eu. Nu mai încape nimeni altul. Omul ăsta e totdeauna nefericit, pentru că el se face nesuferit. Și cui îi place să fie în compania unei care tot timpul numai să laudă pe sine? Eu sunt mie, cine mis cu soațoalele mele mis, îmi zic bănățenii. Așa-i? Du-te de lângă el, că el nu mai încape nimeni lângă el. Omul sărac e omul care s-a golit de sine însuși sau s-a lepădat de sine însuși ca să-l poată umple Dumnezeu. Dumnezeu nu te poate umple până nu te golești. Te golești de tine însuți. De aceea Domnul Iisus zice, dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine însuși și să-și ia crucea. Crucea era instrument de ucidere. Să-ți iei crucea însemna să mori în fiecare zi. Dacă vrea cineva să vină după mine, asta e regula vieții lui. Moare ca să pot trăi eu în el. Se golește de sine ca să-l umplu eu. Asta-i regula trăirii cu Hristos. Lepădare de sine și auzi, să nu mai fac eu ce vreau? Adică, să nu, chiar deloc să nu mai fac ce vreau eu, păi aia înseamnă moarte. Dar atunci nu mai sunt eu însumi. Așa-i. Și Domnul Iisus zice, exact așa vreau, vreau să mori. Pentru că eu știu mai bine cum să-ți conduc viața decât știi tu să-ți conduci viața. Mori față de a-ți conduce tu viața și lasă-mă pe mine să ți-o conduc. Și vei vedea dintr-o dată ce împlinit ești și fericit ești. Ferice de cei care se învață să se lepede de ei înșiși, să se golească de ei ca să-i umple Dumnezeu și Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Asta e fericirea. Haideți să ne ridicăm în picioare, salutați-vă, zâmbiți-vă, nu v-ați văzut de mult, poate de aseară, dar aveți și musafiri între voi, fiți gazde bune. Fiul nu poate face nimic de la sine. Sărac în duh asta înseamnă să eu să nu mai fac nimic fără Dumnezeu. Să nu mai pot face nimic fără Dumnezeu. Și asta înseamnă să mă obișnuiesc ca mereu și mai ales în clipe ale când mă mâniu sau când e o criză sau când e o ispită, de orice fel, imediat să-mi aduc aminte cum vrea Dumnezeu. Ce vrea Dumnezeu să fac în situația asta? Totdeauna cu Dumnezeu. Știți, este o lozincă scrisă, a fost mai de mult și pe bani, nihil sine Deo, nimic fără Dumnezeu. Domnul Iisus ne dă porunci pozitive, nu negative. De exemplu, ce ție nu-ți place, altuia nu-ți face. Asta e negativul. Domnul Iisus zice, gândește-te ce ai vrea să-ți facă altul și fă-i tu la fel. Deci în loc să fie negativ, o face pozitiv. Nu ce ție nu-ți place, altuia nu-ți face. Gândește-te ce aștepți să-ți facă altul și fă-i tu la fel. Tot așa, în loc de nimic fără Dumnezeu, pune întotdeauna totul cu Dumnezeu. Întotdeauna totul cu Dumnezeu. Dar cum să-mi aduc eu aminte de asta? Auziți ce spune Dumnezeu. Ascultă, Israele, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu puterea, toată puterea ta. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi, să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei fi în călătorie, când te vei culca și când te vei scula, să legi ca un semn de aducere aminte, să le legi la mâini, să le legi la frunte. Astea sunt instrucțiunile lui Dumnezeu. Ai să uiți. În primul rând, obișnuiește-te când stai la masă cu copiii tăi să nu mai discuți numai despre fotbal sau numai de rău de alții. Obișnuiește să discuți lucruri frumoase a lui Dumnezeu la masă. Așa zice Dumnezeu. Și după aceea, fă-ți mici bilețele care să-ți aduc aminte. Domnul zice, leagă-l de mână sau pune-o la frunte aici. Acum evreii și-au făcut câte o cutiuță din lemn și o legau aici cu ață și acolo scriau două, trei porunci ca să-și aduc aminte de ele. Eu zic, ai stickere, nu? Stickerul să cumperi de la librărie hârtii din alea care poți să le lipești, numai puțin îi lipici pe o dungă. Pune pe birou întotdeauna totul cu Dumnezeu. La birou sau la strungul tău, întotdeauna totul cu Dumnezeu. Sau, ca să nu pliceapă alții, adu-ți aminte de El. Adu-ți aminte de El. Pentru ca să le ai peste tot, pe frigider, pe dulapul cu vase, adu-ți aminte de El. De ce? Pentru că am văzut ce însemnează gândirea omului nou. Omul nou tot timpul întreabă cum vrea el să fac lucrurile. Eu nu mai fac nimic de la mine și eu nu vreau să fac nimic de la mine. Și eu vreau să se facă totdeauna voia lui. Așa că mi-aduc aminte și zic, în situația asta, cum mă vrei? Și ai să vezi că Duhul Sfânt imediat o să spună că ți-aduce aminte de un alt verset. Știa, aici se aplică cu tare sau cu tare. Mai practic de așa nu se poate. Dar lucrurile astea trebuie să fie absolut practice. Și acum mergem mai departe. În fericiri, Domnul Iisus ne spune o serie de lucruri care să fie atitudinile noastre fundamentale. Așa să fim noi pe dinăuntru. Și dacă ești așa, El îți garantez că ești fericit. Ești nefericit pentru că nu ești așa cum îți spun eu. Prima fericire am văzut. Eu să nu mai fac nimic fără El. Totdeauna cu El, că eu nu pot face fără El. Eu sunt gol fără El. A doua, tare ciudată, ferice de cei ce plâng. Ca să nu luăm prea mult timp, întrebarea fundamentală aici e, pentru ce să plâng? Că dacă plâng, pentru că i-am pierdut pe cei dragi, normal să plâng pentru ei, că-mi lipsesc. Dar aia nu e un plâns care aduce fericire. Sunt două lucruri pentru care, dacă plâng, alea mă fac fericit. Unu, propriile mele defecte, greșeli și păcate. Defecte, greșeli și păcate. A plânge însemnează a fi foarte sensibil la greșelile mele, la defectele mele, la păcatele mele și nu mi le pot ierta. Nu mi le pot tolera. Am dezvoltat o sensibilitate față de defecte, greșeli și păcate. Și mi le plâng. Mă duc cu ele înaintea lui Dumnezeu și mă duc cu ele înaintea celor la care le-am greșit. Și îmi cer iertare și caut reparație. Nici unul dintre noi nu e fără defecte. E vreunul aici care n-are defecte? E vreunul aici care n-are greșeli? E vreunul aici care nu face niciodată păcat? Problema e cât ești de sensibil la ele. Sau tu nu ți le vezi? Că sunt unii, Doamne ferește, cumva să-i spui că el a greșit ceva. Wow! Nu te mai spală toate lacurile din prejur de aici. Omului Dumnezeu nu trebuie să-i spui tu că le vede el. Și se pocăiește și mereu își plânge defectele, greșelile și păcatele. Omul acesta mereu se duce la Dumnezeu și spune, am mai făcut o greșeală, uite acolo, îmi mai văd un defect, am mai păcătuit-o într-un loc. Fii atent! Cea mai mare problemă în consilierea creștină o avem cu aceia care cred că ei n-au greșeli. Mai ales când între soț și soție e neînțelegere, cel puțin unul dintre ei zice, eu nu trebuie să mă schimb, numai ea să schimbe sau numai el să schimbe. Și nu-l poți face sau nu poți face să recunoască că și el are greșeală, Doamne ferește. Să nu credeți că omul ăla e fericit. Omul ăla e împietrit. Cine nu-și vede defectele, greșelile și păcatele, e împietrit. Dar împietrirea aia e nefericire. Numai atunci când capeți sensibilitate față de greșeală, defect și păcat și când înveți să te duci cu ele imediat la Dumnezeu și să te duci la cei care, la care le-ai greșit și să repari, abia atunci ești fericit. Niciun împietrit nu-i fericit. Al doilea plâns care produce fericire este plânsul pentru durerile celorlalți. Am spus că am sensibilitate față de propriile greșeli, defecte, păcate. Acum e a doua sensibilitate, sensibilitate față de problemele altora. De câte ori ai venit în adunare să zici, oare cine e mai necăjit ca mine azi în adunarea asta? Sigur este aici cineva care se simte singur, care e necăjit, care trece prin probleme. Și, Doamne, bine i-ar cădea să mă duc să spun, frate sau soră, te-am văzut tare necăjit, ce s-a întâmplat? Spune-mi că vreau să mă rog pentru tine. Să vezi ce minune s-ar întâmpla. Pentru că problema cea mai mare între noi e că ăia singuri, ăia zdrobiți, ăia care au probleme, la nimeni nu le pasă de ei. Nimeni nu-i întreabă, dar tu cum o mai duci? Și noi ar trebui să ne purtăm unii altora sarcinile. Dar cum le poți purta dacă tu nu te duci măcar să spui ce povară ai? Nu pot să te pot ajuta cu bani, nu să te pot ajuta altfel, dar mă voi ruga pentru tine. Și omul ăla merge fericit acasă, Domnule, este cineva la care îi pasă de mine, m-a întrebat de ce-ți necăjit. S-ar face revoluție în trupul lui Hristos dacă am veghea unii asupra altora, cum ni se poruncește, și dacă ne-am purta unii altora sarcinile și dacă ne-am îndemna unii pe alții la fapte bune. Astea-s porunci date în biserică. Ferice de cei ce plâng pentru durerile altora. Asta înseamnă că ai căpătat sensibilitate față de problemele din biserică. Și în loc să produci tu la alții necazuri, tu zici, cum aș putea alina pe cineva? Pentru că bucuria mea e să vindec, să pun ulei pe răni. Oare cine-i necăjit astăzi aici? Și în hol să începi să detectezi cui aș putea să-i spun o vorbă bună. Ferice de cei ce plâng pentru durerile celorlalți. Și îți garantez că pe măsură ce vezi că tu produci mângâiere, produci vindecare, ești așa de fericit, ești așa de fericit. Pentru că în loc să te mai închizi în tine însuți, vezi durerile altora și ești un instrument de vindecare. Învață să fii în felul acesta și vei vedea minuni în propria ta viață. În seara aceasta mai luăm una singură. Ferice de cei blânzi. Cuvântul blând are două sensuri și trebuie să le vedem pe amândouă. Primul sens al cuvântului blând vine din lumea fermierilor. Avem cal sălbatic și cal îmblânzit. În engleză nu merge pentru tineri, tamed, nu merge, dar să știți că în românește e exact ca în greacă. Deci, blând și îmblânzit, opusul lui blând e sălbatic. Un cal lași până la 3 ani de zile, nimeni n-a pus seaua pe el, el e sălbatic, încă nu e îmblânzit. You break the horse, în engleză, în românește îl îmblânzești. Acum ce faci? Sari pe el Și el începe și sare sus în jos, că vrea să te dea jos, pentru că calul neîmblânzit zice, pe mine să nu pună nimeni șaua. Eu nu vreau să am stăpân, nimeni să nu-mi comande mie. Eu vreau să-mi fiu propriul stăpân. Și dacă călărețul știe să stea pe el destul, până la un moment dat calul se frânge. Și ciudat, din clipa aia, el e îmblânzit. Și ce înseamnă îmblânzit? Înseamnă că zice, am stăpân. Și stăpânul poate pune șaua pe mine. Stăpânul mă poate duce unde vrea el. Când Domnul Iisus spune, învățați de la mine, pentru că eu sunt blând și smerit cu inima. În primul rând, el spune, pentru că eu recunosc că eu n-am venit să fac nimic de la mine. Eu am venit să fac numai voia Tatălui meu. Eu am un stăpân pe Tatăl meu. Până în adâncul inimii, trăsădura mea fundamentală e blândețea. Supunerea totală față de Tată. Ascultare totală de Tată. Asta e blândețea. În primul înțeles al cuvântului. Al doilea înțeles al cuvântului îl vedem mai bine dacă ne uităm la trei texte. Primul e 1 Petru 3:15. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și cu teamă. În context, Petru vorbește de păgâni, care văd că tu nu te duci cu ei la disco și tu nu te duci cu ei la alte lucruri. Hei! Cine ești tu? Fii gata să-i vorbești, să-i spui care-i credința ta, dar fă-o cu blândețe și cu teamă. Combinația asta, blândețe și teamă, tradus în limba modernă, ar fi cu respect față de persoana aceea. El e păgân, dar vorbește-i cu respect. Nu spune, mă, păgânule, eu sunt altfel decât tine, eu. Vorbește-i cu respect față de persoană, că poate să se pocăiască și mâine și el copilul lui Dumnezeu. Respectă persoana păgânului. 2. 2 Timotei, capitolul 2, versetul 24. Și robul Domnului nu trebuie să se certe. Țineți minte pe cine urăște Dumnezeu pe cel mai mult? Pe cine produce certuri între frați. Robul Domnului nu-i voie să se certe, ci să fie blând cu cine? Cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare și să îndrepte cu blândețe pe protivnici, pe adversarii de idei, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința ca să ajungă la cunoștința adevărului, și venindu-și în fire să se desprindă din cursa diavolului de care au fost prinși ca să-i facă voia. Băgați de seamă, în biserică, că e vorba de ce se întâmplă în biserică, între frați. Unii au fost prinși în cursa diavolului și evident îi fac voia diavolului. Robul Domnului nu-i voie să certe, ci să fie blând cu ei. blând cu ei, și aici înseamnă cu respect față de persoana lor. Și o să revin la asta imediat, dar vreau să vă arăt al treilea text. Deci aici sunt adversarii noștri din biserică, adversari de idei, care au alte idei decât noi, au altă opinie, altă părere decât noi. Vorbește-le cu blândețe. N-ai voie să te cerți, n-ai voie să ridici vocea, n-ai voie să spui un cuvânt jignitor. Respectă persoana adversarului de idei, protivnicului, cum spune aici. Și mai este al treilea, care e în Galaten 6:1. Fraților, chiar dacă un om ar cădea în vreo greșeală, adică un om a păcătuit, poate a păcătuit așa de mult încât trebuie exclus din biserică. Voi care sunteți duhovnicești, spirituali, să-l ridicați. Cum? Cu Duhul blândeții. Blândeții așa aici e respect față de persoană. Acum vă rog tare mult să fiți atenți. Eu cred că asta v-am mai spus-o acum 5 ani, dar ați uitat-o. Eu n-am uitat că v-am spus, dar bătrânii au dreptul să-și repete. Rău e când uiți că repeți. Așa că eu știu când mă repet, încă. În Parlamentul Britanic este o regulă. Parlamentul Britanic există de 700 de ani. E cel mai vechi parlament din lume. Și în 700 de ani oamenii au învățat reguli. Parlamentul britanic e așa cum ar fi scaunele astea, parte în dreapta, altele în stânga, dar cu precădere. Și toată sala e așa, numai speakerul e aici în față și în partea dreaptă sunt conservatorii, azi de dreapta, și în partea stângă sunt laburiștii, de stânga. De aici vine, de dreapta și de stânga, de la speaker. Ne acum, ei, când dezbat, ispita ar fi să sare la el, să-i spun, bă, de ce ai zis așa? Dar nu e așa, ești greșit. Au două reguli. Prima regulă e că n-ai voie să vorbești cu adversarul tău. N-ai voie să vorbești cu el. Totdeauna tu trebuie să vorbești cu Mr. Speaker. Mr. Speaker! Și după aia te referi la adversarul tău. Regula a doua. N-ai voie să-i spui la adversarul tău pe nume, ci trebuie să te referi la el cu cuvintele My Honorable Opponent. My Honorable Opponent. Onorabilul meu oponent. Și oricât ești de furios pe el, tu trebuie să ții la asta. Și onorabilul meu oponent n-are dreptate. Onorabilul meu vrea să ne duc pe căpei greșite. Onorabilul meu oponent a zis așa și așa. Mr. Speaker! Uite care e adevărul. Onorabilul meu oponent ar trebui să audă. Acum. Deci, adversarul meu de idei e onorabil ca persoană. Ideile-i greșite. Și eu trebuie să-i respect persoana zicând onorabilul meu oponent și să-i fac praf ideile. Acum, Noi, mă uit aici, cei mai mulți ați gustat din amarul comunist, dar nu mulți știți cum a fost la început. Când au venit comuniștii, ei ne-au spus clar, noi nu stăm de vorbă cu adversarii noștri de idei. Oricine e adversarul nostru de idei e bandit. Și pe bandit scoți pistolul și îl împuști. Și mergeau la canal pentru că nu credeau ca și comuniștii. Cine nu crede ca noi e bandit și îl omorâm. Noi la școala asta am învățat, nu la școala britanică. Și asta înseamnă când se ridică unul și spune o prostie. Bă, șe jos, tu, parcă noi nu știm cine ești tu. Ce ai făcut atunci? Ai scos pistolul și l-ai împușcat. În loc să zici celui de la amvon, scumpe frate președinte adunării generale, preiubitul meu frate sau scumpa noastră soră, a zis așa, dar scumpa noastră soră ar trebui să știe că lucrurile uite cum stau. Și scumpa noastră soră ar mai trebui să știe cu tare, sau preiubitul meu frate, uite cum ar trebui să fie lucrurile. Și nu dai țepușe către el, ci vorbești numai cu preiubitul nostru frate sau scumpa noastră soră. Ce-ar fi adunările noastre generale atunci? Știți ce e asta? Blândețe. Blândețe înseamnă respectul față de adversar. Robul Domnului n-are voie să se certe, ci să fie blând cu protivnicii care sprinși în cursa diavolului și evident îi fac voia. Să-l ridici cu duhul blândeții. Și când e la comitet și trebuie să le excluzi, trebuie să spui, scumpă soră sau iubitul nostru frate, ai făcut biserica de rușine și nu avem ce face, trebuie să te punem deoparte, dar frate sau soră, tu tot ai nevoie de noi. Noi te iubim, noi stăm alături și în situația în care ești, noi tot te iubim și să știi, noi suntem aici, când ai nevoie de noi, noi suntem aici să te ajutăm. Și să se ducă exclusul să zică, vai ce frumos mi-au vorbit, oamenii ăia chiar mă iubesc. Și așa, păcătos cum îs. Ăsta-i duhul blândeții. Frații mei, dacă am avea duhul blândeții, n-ar mai fi ceartă. Pentru că cearta e pentru că ne-am mâniat și dacă m-am mâniat, acum eu spun eu. Și asta nu-i de la Dumnezeu, asta e de la diavolul. Blândețea. Ce-i blândețea? Blândețe este respectul față de persoana celuilalt, păgânul, adversarul de idei și cel căzut. În 1 Petru e păgânul, în Timotei adversarul de idei și în Galatenii cel căzut în păcat. Cu cine trebuie să fiu blând? Pe cine trebuie să-l respect? A cui persoană să-l respect? A păgânului, a adversarului și a celui căzut în păcat. Și atunci pe cine să mă mai mân eu? Că nu mai rămas nimeni. Cu cine să mă mai cert? Păi nu mai am cu cine mă certa. Că n-am voie nici cu păgânul, nici cu adversarul și nici cu cel căzut. N-am voie să mă cert. Eu trebuie să fiu blând cu toți. Și blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Măi, du-te la biserica aia, că tot azi de blânzi acolo toți. Mă, așa de frumos îți vorbesc toți și vorba lor așa te unge. Că-ți blânzi și blândețea lor e cunoscută în tot Detroitul. Așa ai? Păi dacă n-a fost așa până acum, primul lucru e că trebuie să ne pocăim și să zicem, Doamne, nu-s bine cum sunt. Eu trebuie să mă schimb. Blândețea mai înseamnă un lucru. Și asta o scoatem din Proverbe și știți că duminică dimineața va vorbi despre bunătate. Vreau să știți că blândețea e o formă a bunătății. Blândețea nu e altceva decât bunătatea față de păgân, față de adversar și față de cel căzut. Și în Proverbe, la capitolul 15, citim așa, un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră ațâță mânia. Limba dulce e un pom de viață, limba stricată zdrobește sufletele, limba înțelepților dă știință plăcută, gura nesocotiților împroașcă nebunie. Ce înseamnă blânde? Blând se vede în felul cum vorbești. Blând e acela care zice, dacă aș spune vorba asta, aș jigni. Cum să pot eu spune o vorbă care jignește? Vorbirea mea trebuie să fie dreasă cu har, în așa fel încât să dea har la toți care ascultă. Orice vorbă spun eu, ea trebuie să dea har la cei care mă ascultă. Omul blând e omul care se gândește cum să vorbesc ca să nu jignesc sau să nu rănesc pe cineva. Asta e partea negativă. Partea pozitivă. Cum să vorbesc ca vorba mea să fie miere? Să potolesc spiritele. Să dau știință plăcută, limba mea să fie un pom de viață, să fie dătătoare de viață. Omul blând are vorba dulce și vorba dulce mult aduce. Omul blând se vede din felul în care vorbește. Încă ceva. Omul blând e opusul omul mânios. Când te-ai mâniat și când ridici vocea, poți să zici că mai ești blând? Blândețe au fugit pe geam. Omul blând nu ridică vocea. Omul blând rămâne potolit. Pentru că, v-am spus, om blând înseamnă om care are stăpân. Și dacă ești blând, tu zici, oare cum vrea Dumnezeu să vorbesc acum? Ca să aduc pace, să aduc mângâiere, să torn miere, alinare. Omul blând are stăpân și omul blând respectă pe toți și omul blând nu ridică vocea și omul blând știe să vorbească, să vindece. Asta înseamnă blând. Ferice de cei blânzi. Ce părere aveți dacă ai fi în felul ăsta? Ai fi fericit? Nu ești fericit câte vreme tu te cerți, ridici vocea, explodezi de mânie, lovești, insulți. Tu nu ești fericit. Tu nu ești fericit. Câte vreme ești așa, tot în tine clocote. În tine totu-i furtună. Și totdeauna te duci cătrănit. Și dacă zici, nu, lasă că le-am prespus eu, așa ca să știe. Tu nu ești fericit. Nu vei fi fericit decât când te îmblânzești. Și atunci, ce-i de făcut? Să vă noiți în duhul minții voastre. Cum ne metamorfozăm, cum ne transformăm noi? Prin înnoirea minții. Vă mai aduceți aminte pașii pentru a ne noi mintea și a ne schimba obiceiurile prin noirea minții? Pasul numărul 1 e informare. V-am informat în seara asta ce înseamnă sărac în duh, ce însemnează sensibil la propriile greșeli și la durerile altora, și v-am învățat ce însemnează blând și ce frumos e să fii blând. Asta e informare. După aceea m-am dus prin Biblie și vi le-am explicat din Biblie. Aia e documentare. Pasul 3 e memorizare. Te duci acasă și iei versetele astea pe care ți le-am citat și le memorizezi. Pasul 4 e meditare. Ferice de acela care zi și noapte cugetă la cuvântul lui Dumnezeu. Psalmul 1. Pentru că el cugetă zi și noapte la cuvântul lui Dumnezeu. El e ca un pom sădit lângă izvoarele de apă. Dă roadă. Meditezi. Eu n-am fost cum trebuie până acum. Uite, acolo, eu n-am fost cum trebuie. Cum ar trebui să fiu? Și stai de vorbă cu Domnul, Doamne, eu îmi văd acum defectele mele. E groaznic, Doamne, comparat cu ce spune cuvântul Tău, eu veni că ieri. Și văd, Doamne, și recunosc că înaintea Ta eu trebuie să mă schimb. Cum să mă schimb, Doamne? Păi, în primul rând, imprimă, Doamne, lucrurile astea în mintea mea. Pentru că eu vreau să-mi schimb felul de a gândi. Până acum am gândit așa, că dacă cumva mă atinge unul, eu să nu iert și să lovesc și să strig. Dar asta s-a terminat, Doamne. Eu vreau acum să fiu altfel de om, pentru că eu vreau să fiu ca Domnul Iisus. Și atunci, urmează pasul 5, planificarea schimbării. Când falimentam eu. Acolo, acolo, acolo. Cum va trebui să procedez de aici înainte? Cum să fac eu să-mi aduc aminte, să-mi pun semne de aducere aminte? Pentru că eu vreau să mă schimb și planific schimbarea. Și după aceea, practică. Și orice nou obicei, v-am spus că trebuie să-l practici măcar 3 săptămâni până ți intră în obicei. Și după aceea, în fiecare seară faci verificare ca să vezi dacă ți-ai ținut angajamentele și fiecare seară faci consolidare, te rogi și pregătești ziua de mâine. În 1 Petru, capitolul, în 2 Petru, capitolul 1, ni se spune că noi ne-am făcut părtași ai firii dumnezeiești. Până acum a fost în noi firea pământească, dar prin Domnul Iisus și prin Duhul Sfânt noi ne-am făcut părtași ai firii dumnezeiești. Și apoi Petru zice, păi atunci lasă-l pe Domnul că te schimbă el. Nu așa zice. De aceea, dați-vă și voi toate silințele să adăugați la credința voastră faptă, la faptă răbdare, la răbdare bunătate, la asta. Și una după alta, să adaugi toate aceste trăsături. Dați-vă toate silințele, apucați-vă de lucru, înarmați-vă cu acest fel de gândire. Prin urmare, suntem chemați la muncă de transformare. Am fost într-un anume fel, Dumnezeu vrea să fim cu totul altfel. Și iată cum vrea El să fim. Cine caută, găsește. Cine cere, capătă. Cine bate, la celei se deschide. Așadar, haideți să ne ridicăm în picioare. Poate este vreun frate sau vreo soră care strigă acum în sine și zice, așa ar vrea să-i spun Domnului să mă schimbe, să mă facă blând sau...